Eta lanik eta behin, aipatu ba, joan den igandeko hauteskunden emaitzekin kezkaturik azaldu dela Urruñako auzapezan, gogoratu, Pirinio Atlantikoetako departamenduan eskuin muturra izan dela lehen indarra, Europar Parlamenturako hauteskundeetan, jakina den bezala Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak Asamblea Nazionala desegin, eta hauteskundeak deitu bituelarik, ezta ekainaren 30ean, eta uztailaren 7ean, emaitza bitxia bezain kezkagarria izan da, Ipar Euskal Herrian ere, 92 udalerritan nagusitu baita Le Pen ultra eskuindarra, Baiona, Donibane Lohizune, Hendaia ere, aipatzen genizuen bezala, baina Urruñan ere izan da lehen indarra herriko etxean ezker abertzaleak agintzen duen herria izanik. Filip Aramendi, Urruñako auzapezak kezkaturik azaldu da emaitza hauekin.
Nire sentimendua dutana kezkaundiarekin naiz. Eskoin muturak olako emaitza bat egitea gure herrian netzat beldurgarria izan da. Ez daulergarria ikustea Urruñan gukera maiten ditugu hainbat baloren aurka diren eskoin muturreko autetxiei olako konfiantza egin dela. Bozkak kasik egunendako itamar egiten dute Urruñan, hori ez daulergarria. Daulergarria bat ere, ekologia baloreak ahunt zango pilatuak dira, sozial mailan ere maiten diren hainbat balore zango pilatuak dira.
Ara, beraz, eba, gogoratu gure eskualdean, Hendaian eta Biriatun ere, eskuin muturra nagusitu zela igandeko hauteskundeetan. Bien bitartean, Hendaian txikitxoko haurtzaindegiak 10 urte bete bitu eta horren ospatzeko egun osoko egitaraua antolatu dute helduden igandean gaztelu aretoan, hamarkada hontako ibilbidean zehar proiektuaren parte izan diren aur guraso irakasle eta eragile desberdinak bildu nahi bituzte ekimen horrekin. Peio Urriza, elkarteko lehendakaria izan dugu gurean, eta aipatu digunez, gaur egun normalizatu bada ere, 2014 urtera arte, 0 eta 6 urte bitarteko aurrei zuzenbutako haurtzaindegi euskaldunik etzen Hendaian. Hai justu, gaur egun 12 haurrendako lekua du, eta pitxaka-pitxaka proiektua sendotu eta Hendaiarrak euskaldun zen bere ekarpena egiten badoa, ikasturtez ikasturte, hai justu, ba, ura izan zen, astapeneko helburuen artean, oztopo guzien gaindi.
Gure helburu nagusia zen euskararen militante bezala, eta maitale bezala, eskolan edo ikastolan hasi antzin euskaraz haurtzaindegi bat egitearen utxunea bazela, eta nahi ginuen beti buri burugi bilan ginuen gogoeta hori berginuela haurtzaindegi bat euskaraz egin. Eta laster agertu bildu ginen haurtzain batekin, euskalduna zena hemen Hendaian, eta bere etxen lan egiten zuena, hiru lau aurrekin etxean. Berak aipatu zigun, bazera lege berri bat, MAM frantsez da, Maison d'Assistant Maternal, beraz euskaraz guk itzuri duguna da haurtzainen etxea, eta MAM delako hiek egitura sinpleagoak ziren, erresagoak ziren eta muntatzeko, eta segine beraz berginula elkarte bat muntatu. Kezeren gure arazoa zen, Hendaian eta beste lekutan ere, zure aski lokala. Lokalaren bila biatu ginen, eta joan ginen erriko etxera ezagutzen ginituen garaiko auzapezan, bat itzala berri, eta bere ondokoak Mikel Berra eta horiek buraso izan ziren ikastolan, eta euskarari atxikiak ziren, eta ikusten izan ginen, eta biziki harrera ona egin ziguten, eta erantziguten, bai, gu haurtzaindegi bat euskaraz interesen zaigu. Eta,
ara, beraz, eta udal haurtzaindegia zenak, leku aldatu beharra zutela, egoitza hori, probestu ahal izan zuten, 1 metro kuadrotan, 10 urte bete bitu, txikitxoko, kesan bezala helduen igandean, egun osoko ospakizuna bute. Aurretik, larun batean, Hendaiako Baleak Elkarteak antolatutako Sagarno eguna ospatuko dute, aurten Irungo Sagardo egunik ez da ospatu, eta Bidasotarrak Sagarno egarriz badabiltza, hortxe dute, larun bat honetan, horretarako aukera, Baleak Elkarteak antolatu bai, baina Hendaiako Sagarno egunak eskualdeko Sagardoa ere dastatzeko aukera emango badu, orotara, berez, 12 Sagardotegik eskainiko dute, euren zukua, eta 12 elkartek, bateginik ospatuko dute eguna, Jesus Arzaius, Sagarno eguneko antolatzaietarikoa da, Baleak Elkartekoa, eta aipatu digunez, elkarte gintzaren eskutik ere, aski sustraituta, edo errotuta dagoen ekimena da.
Bueno, nik uste sustraitzeko aina urte badituela esango nuke, ezetik badira, ja, ez uste gabe zartzen ari gira, eta 1918an egin genuen lehenbizikoa. Eta geroztik, 2008 laura arte, 27 urte dira. Tartean igual dira zilo batzuk utzi dira, pandemiagatikan, guraldia batik gatik noiz baite, eta gero uste dut beste antolakuntza krisis aldi baten urte bateo bigatikan, hola? Baina, bueno, behintzat izte. Sustraitzeko baina urte baditu, eta orain, beti egin dugu Errepublika plazan, azkenengo bi urteetan egin dugu Errepublika plaza gehi portu karrikan, eta aurten Errepublika plaza obran delako, eta ez dagolako prest, aurten karrika portuan egingo dugu. Hmm. Orduan, azterketa hor gainditu behar dugu, berria baita, eta ikusiko.
Ara beraz, bortxe dute erronka hain justu, baina esan bezala larun batean bost erdietan, txartelak eta edalontziak saltzen hasiko dira, edalontziak 6 €, eta arratsaldeko 6 € egingo dute irekiera. Eta Irunen bien bitartean, San Pedro eta San Martzial jaien atarian gaudela, Irungo autobus gidariek bizi-bizi mantentzen buten lan gatazkaren 3 eskaeretako bat izan da, haien segurtasuna bermatuko buten neurriak esartzea protokolo zehatz bat osatzea, gogoratu, helduen asteburuan eta ekainaren 21-etik ustailaren lehenera greba deitua dutela, Irunbuseko gidariek. Beno, ba, Irungo udalak eta zerbitzuaren azpi kontrata, AWIF, enpresak, herritarrak gizalegez joka bezaten kontzientziatzeko kanpaina bat antolatu du jaien atarian eta eskaera honi erantzunez. Urrengo geltokia errespetua, leropaiko kanpaina egingo dute, bizikiretza hobetzeko garraio publikoan. Eta egunotan aipatu bizuegu Irungo udalak elkarte feministekin, ostalariekin, udaltzaingoarekin batera ere adostu duten indarkeria matxisten kontrako dispositiboa ez ezik, jaietarako baita alkola eta drogen kontsumoa prebenitzeko kanpainak ere, baina bestelako deialdiak ere egin bituzte eragileek jaiak errespetuz pasa baitezen. Haien artean Beti Goti Euskal Elkartea dugu, ekainaren 22-an antolatzen duten kuadrillen egunean eta bereziki Fikobako herri bazkarian errespetua eta bizikidetza galdeginez Beti Gotiko kideak deialdia luzatu baitute, iaz emandako erasoak errepika ez daitezen.
2023 urte zaia izan zen kuadrilla egun antolatzen dugun Beti Goti elkartearentzat. Asteko esan nahi dugu, irmoki salatzen dugula joan den urteko gertatutako langile batekiko eraso, oldarraldi, agresioa. Lehenengo pabioia ustutzaren arrazoia izan zen, jendearen laguntza eta ulermen eskertzen ditugu, unean uneko erantzunean eta gauzak ez okertzagoren laguntzagatik. Lehenengo pabiloira, hau da, 18-22 urte bitartekoa, etorri nahi dutenei, batez ere esan nahi diegu, aurten ez ditugu onartuko zurekin batera eserita daudenekiko errespeto faltarik eta mailaren inguruan modu egokiak ez diren jarrerarik. Jai giroko bazkaria batean gozatzera datorren edozeinen ongizatea nahi dugu bermatu. Kuadrilla eguna antolatzea esfortzu handia izaten ari da, eta eskaera berezia egiten dugu jende guztiari giro ezin hobean aztezina izango den eguna denon artean burutu dezagula.
Aizu Asier, aditu alduzu Beti Gotik eta Antxeta irratiak Irungo kuadrillen egunerako prestatu dutena?
Zer diozu kuadrillen kamiseta lehiaketarena? Bai noski, prestatuko aldugu gurea.
Bai, mugitu beharko dugu, izen emateak jadanik zabalik daude eta.
Adi, ekainaren 22-an, Irungo kuadrillen egunean.
8 urteren ondotik, berriz ere...
Kuadrillen kamiseta lehiaketa bueltan da.
16 urtetik gotiko guztiak, kuadrillan lagun artean animatu zaitezte.
Izen emateak jadanik ere zabalik daude, maiatzaren 30-etik ekainaren 15-era bitartean.
Informazio guztia, betigoti.eus webgunean.
Ekainaren 22-an, kuadrillako kamisetekin ikusiko dugu elkar. Amiketako labur.
Ara, beraz, dira, hortxe deialdi hori eta beste bi deialdi oroitaraziko bizkizuegu, bata gaur atxaldeko 6:30 Hondarribiko kulturetxean osasun intestinala eta dietak, izeneko saioa proposatuko baitute Elika Eskolatik, Hondarribiko udaleko gazteria, eskuntza eta prebentzio komunitarioko departamendutik abiatuta, azaroaz geroztik antolabutako 9 saioetako azken aurrekoa da, honakoa Eli Gallego nutrizionistak zuzenduko du itzordua, arratsaldeko 6:30 berarekin ere itzegiteko aukera izan dugu, eta xetasunak bilduko bizkizuegu datozen minutuetan urrengo berri saietan. Baina hori gaur bada, bihar bestelako deialdi bat egiten du Antxeta irratiak ere Oiaso Erromatar Museoan arratsaldeko 7:00 stand-up Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraik sortutako 3. bakarrizketa aurkezten baitugu, aurrekoetan ere emakumeen bizipenak umoretik landuta taularatzen dute Idoia Torregaraik eman dizkigu xetasunak.
Ezagutzen gaituzten ez gaituzten entzat, Mirari eta Bio, azken zazpi urte hauetan ari gara hori binakako bakarrizketa hauek egiten, eta batez ere oinarritzen dira gure bizipenetan. Ta, gure bizitzen, egunerokotasunean gertatzen zaizkigun gauza horiek saiatzen gara umorearen galbaetik pasatzen, eta baita ere bertaurreko umoreekin ere ikusten. Hau da, da, bikoitz amoreak eta umoreak, biak erabiltzen ditugu, gure egunerokotasunari barregiteko, baina baita ere hausnarketa bat egiteko saiatzen, ez da? Orduan, azkeneko beste, aurreko beste bi ikuskizunetan ere, ba bueno, emakumerekin lotutako edo egunerokotasunean lotutako gaiak ateratzen genituen, eta aurten estandap honetan ere jarraitzen dugu hori egiten. Kasu honetan, ba bueno, gaiak aldatzen ditugu, baina hortxe hitz egingo dugu, adibidez, ba elkarbizitza edo baita ere orgasmoa arrakala ere aterako da baita ere seinore izatearen garrantzia, hau da, adin batetik aurrera gizarte honek ze eskatzen dizkigun eta zere hitz egingo dugu. Beraz, nik usten dut, aukera polita izango dela baita ere barre egiteko, baina baita ere pixka bat, ba bueno, buruari ere buelta pare bat emateko, eta hori da guri gustatzen zaigura.
Ara, beraz, baitzorba biara arratsaldeko zazpietan, ba, Oiaso Museoan. Ate zabalik, hain justu. Eta ia goizeko 8:30 bitugula, azken puntu bat ere, Hondarribiko Udal Euskaltegitik, jakinarazi dutena, 232 ikasle aritu birela ikasturte honetan, amaitzear duten honetan, Euskara ikasten Hondarribian, udan ere ikastaroak proposatuko bituztelarik, guztira, udako egin batera, 247 ikasle bildu ditu Hondarribiko Udal Euskaltegiak aurten. Hau esan da, esan bezala, jarraian berriak bituko Euskal Irratietan.